Budeme pokračovat v sérii kázání, která je nazvána Zajatci naděje. A dnešní kázání poeticky pojmenoval Matěj Hájek Kámen a bolest. A budeme číst z Janova evangelia z 8. kapitoly prvních 11 veršů. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství, postaví ji doprostřed a řeknou mu, mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? A ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš.
Tak pěkné dobré ráno také ode mne. Jak už jsme slyšeli, název toho dnešního textu jsem nevymyslel já, ale tvůrce celého toho seriálu, který i svým názvem je takový zajímavý a zvláštní. Seriál se jmenuje Vězňové nebo lépe řečeno Zajatci naděje. A součástí tohoto seriálu najednou slyšíme název kázání Kámen a bolest. Když mi Katka nabízela ten dnešní termín a název kázání Kámen a bolest, tak ve své mladické uvážlivosti jsem okamžitě řekl beru. Nevěda, o jaký text biblický vlastně se bude jednat. No totiž vzpomněl jsem si Kámen a bolest, to je přece ta kniha Karla Schulze, Itálie, 15. století, renesance. Když kámen, kdo jiný než Michelangelo, geniální sochař i malíř, který zjišťuje, že se ve svém životě musí potýkat s řadou překážek a řešit spoustu problémů, než bude konečně moci dělat to, k čemu cítí, že má obdarování a je snad povolán. A je tam taky ten dominikánský mnich Savonarola, který nemůže být spokojen se stavem tehdejší církve, stejně jako o 100 let dříve Mysterian Hus a chce ji reformovat. Jenomže jde na to až příliš fanaticky, ale i kdyby přistupoval k problému nějak rozvážněji, výsledek by byl určitě stejný, protože přece ten, kdo sedí ve zlatém křesle, tak se ho jen tak dobrovolně nezřekne. A tak ten Michelangelo poznává, že má-li vytvořit dílo, které má skutečně hloubku a šanci přetrvat pár set let, tak to nejde bez bolesti. A člověka napadá otázka, co mám nebo co vůbec můžu dělat, když je všechno proti mně. Husa upálili a s tím Savonarolou to dopadlo úplně stejně, i když nevím přesně, jakým způsobem ho zlikvidovali. Jak to souvisí s tím, co si chceme dnes povědět, snad nám vysvětne z další úvahy. Je to, přemýšlel jsem, proč vlastně Matěj, který je tady mezi námi, ten dnešní text nazval tímto způsobem. Možná, že chtěl trošku naznačit, že určité situace se v dějinách opakují. A že vlastně každá doba má některé své odhodlané jedince, kteří se domnívají, že prostě takhle to dál nejde a s tím, když ne nikdo jiný, tak já teda musím něco dělat. Je pravda, že asi nemá velký smysl, když jednotlivec skončí na hranici, i když v tom případě našeho národa to bylo určitě nesmírně silné a povzbudivé gesto. Ale celý systém běžel dál do té doby, než dozraje systém i společnost k tomu, že se s tím něco udělá jakoby samo, protože se to zhroutí. A tehdy snad je šance pro jednotlivce, který, když je charismatický, tak napomůže tomu, že dojde ke změně. Člověk, kterého nám poměrně nedávno daroval Bůh v osobě Václava Havla. Tak konečně se dostávám k tomu našemu textu. Musel jsem se vypovídat s tím kamenem a bolest, protože když jsem to četl asi ve svých 17 letech, tak si jen pamatuju, že to ve mně zanechalo silný dojem, i když jsem na spoustu věcí neměl odpovědi. Ježíš a cizoložnice. Teprve dneska v noci jsem si všiml, že zatímco, když skončil Ježíš své vyučování v chrámu, protože byla slavnost stánků a skoro každý den Ježíš využíval právě k tomu, že vyučoval na nádvoří, kde se shromažďovaly ženy v chrámě, tak večer šli lidi domů, nejspíš proto, aby se dali třeba teplou večeři a nějakou postel. Pán Ježíš šel na Olivovou horu. No, když si vzpomenu na svůj zážitek, když jsem před lety šel do toho strašného krpálu, tak to teda rozhodně bylo všechno jiné než odpočinková procházka. Je to opravdu hrozně strmý, nekonečný kopec. Je večer, je noc, šumějí olivy. Proč tam pán Ježíš jde? Patrně proto, že potřeboval být sám. Nedivím se mu, že těch lidí musel mít za celý den víc než dost. A potřeboval jistě komunikovat se svým nebeským otcem. Pane Bože, říkal jsem jim to, co mají slyšet a potřebují slyšet. A co zítra, nevím, co mě čeká. Domnívám se, že se modlil za moudrost. A snad i za to, aby viděl lidem do srdce i do hlavy. Co si myslí, co je v nich, jaké jsou motivy. Protože jenom tehdy bude moc říci velmi stručné, ale trefné slovo. Tak jak ten příběh probíhá. Že pán Ježíš kázal, se lidem líbilo. Vždyť káže tak, jako nikdo nekázal. Vy jste tam ještě nebyli? Přicházíte moc. Lidem se to líbilo, ale farizeům a zákonníkům rozhodně ne. Musíme uznat, že to je zvláštní postava. Koná skutky, které jen tak někdo konat nemůže a neumí, ale vždyť on nás otevřeně drze kritizuje a velmi tvrdě. S tím musíme přestat. Jak to udělat? Nebyli hloupí a věděli, že by se to lidem nelíbilo, kdyby ho bezdůvodně vlastně zatkli, teď vlastně na něj nic neměli. A tak to vymysleli velmi chytře. A já už se budu držet radši svých poznámek, abych nebyl moc dlouhý. Zákonníci a farizeové dodržovali Mojžíšův zákon a bylo to vlastně jejich poslání, výsostný úkol, aby dodržovali Mojžíšův zákon do puntíku a k tomu ještě řadu dalších předpisů, které se po generacích k tomu přidali. Vystupovali jako svrchovaní soudci. To Ježíš lidem pomáhal, sloužil, ale padni komu padni, farizeové si zasluhovali ostrou kritiku a taky také dostali. Pochopitelně se cítili ohroženi ve svém postavení, ale báli se otevřeně proti Ježíši vystoupit, protože lidé ho měli rádi a tak vymysleli léčku. Přivedli ženu, kterou přistihli, ale kde je muž? K cizoložství musí být přece dva. Je otázka, jestli muž, který vlastně ani nebyl obviněn, který se kamsi záhadně vytratil, zmizel z celého příběhu, nebyl tak trochu součástí jejich plánu. Zákon totiž vyžadoval usmrcení a přesněji řečeno ukamenování, tady máme ten kámen, obou viníků. Cituji, když bude přistižen muž, který ležel s vdanou ženou, oba zemřou, muž, který ležel se ženou, i ta žena. Tak odstraní zlo z Izraele. 5. Mojžíšova 22:22, to se dá pamatovat. No zdá se podezřelé, že muž mohl zmizet. Vykladači zákona a farizeové najednou prostě razantně přerušili Ježíšovo vyučování a doslova vhodili ženu doprostřed zástupu. Tak učiteli, tato žena byla překvapena, přistižena, když cizoložila. A Mojžíš, jak jistě víš, nám přikázal, abychom takové ženy kamenovali. Co říkáš ty? Možná si říkali, no Ježíš, on je takový milosrdnej, tak jistě něco řekne proti tomuto tvrdému příkazu zákona a budeme ho moci obžalovat. Vymysleli to chytře, protože kdyby řekl, ano, ta žena musí být ukamenována, tak by to moc neladilo s jeho pověstí přítele, celníků a hříšníků. Běžní lidé by ho asi opustili a jeho řečem o odpuštění by přestali věřit. No a kdyby řekl, ne, tu ženu nesmíte kamenovat, bylo by to jasné porušení zákona a mohli by ho soudit. Napjaté ticho. Dovedu si představit, jak čeká zástup, jak čekají farizeové, co na to Ježíš. Nic. Nic. Sklonil se a něco píše prstem po zemi do prachu. Nevíme, jak dlouho to trvalo, kdy na něj doléhali, aby odpověděl. Na co Ježíš asi myslel? Myslím, že prožíval bolest. Bolest nad tím, jak zacházeli se ženou, ale hlavně ho asi dráždilo pokrytectví, s jakým by klidně soudili jiného, ale ne sebe. Nevíme ani, co Ježíš psal. Možná svým psaním připomínal, že písmo bylo původně psáno prstem Božím a že on je Bůh. Když na něho nepřestali naléhat, postavil se a řekl, první, ať na ně hodí kámen ten z vás, kdo je bez hříchu. A můžeme doplnit, kdo ani ve své mysli, ve svých představách nikdy nescizoložil. Vzpomeňme na kázání nahoře Matouš 5. Citujete zákon? Tak ho citujte celý. Nejenom, co se vám hodí. Tak to totiž vyžadoval zákon, aby první kámen hodil žalobce. Myslím, že tento příběh je jeden z nejznámějších a mnozí ateisté uznávají. Ježíšova odpověď fakt chytrá. Ale nebyla jen chytrá, aby mu umožnila se vyvléct z připravené léčky a zachránit se. Ježíš svou odpovědí neřešil sebe. Věděl, že ještě nepřišla jeho hodina. To je speciální terminus technicus apoštola Jana. Věděl, co ho čeká a kvůli čemu přišel na zem, a načasování událostí řídí jeho nebeský otec, ne lidé. Odpověď Ježíše míří do černého, k podstatě věci a nabízí řešení, kde nikdo není popraven až na jednoho. Ježíš nežádal, aby ženu soudili bezhříšní soudcové, protože takovou osobou byl jedině on sám. Kdyby naši soudci měli být dokonalí, soudcovské lavice by byly prázdné. Ale Ježíš tu má na mysli konkrétní hřích ženy, který může člověk vykonat ve svém srdci nebo jen v představě, ale i svým tělem. A znovu se sklonil a píše prstem po zemi. Na co ještě myslel? Zákon desatera byl psán do kamene. Zákon je nekompromisní a tvrdý, tak do tvrdého kamene. Tvrdého jako to lidské srdce. Co s ním? Jak to srdce změkčit? To já bych prosil za nějaké ty boží mlýny, aby ho trošku rozemleli. Tak by do něj šlo psát a šlo ho měnit. Co žalobci? Vytráceli se jeden po druhém, nejprve to došlo těm starším. I my jsme vini. Chtěli použít zákon proti ženě, ale ne na sebe. A tak obžalována najednou není jen žena, ale i žalobci, farizeové, i já a každý člověk. Všichni zřešili a nemají slávy Boží, říká nám apoštol Pavel naplno. Ježíš místo toho, aby soudil provinilou ženu, vynesl soud nad soudci. Nakonec tam zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Dovedu si představit, jak byla celou tu dobu vyděšena. Věděla, že podle zákona jí čeká krutá smrt. Co jí teď řekne Ježíš? Ženo, kam se poděli ti tvoji žalobci? Žádný z nich tě neodsoudil? Nikdo, pane. Já tě také nesoudím. Jdi a už nehřeš. Tuto událost nesmíme chápat tak, že by Ježíš zlehčoval závažnost lidského hříchu, nebo že by dokonce popíral boží přikázání. Hřích se nedá odčinit, musí být potrestán nebo být odpuštěn. Potrestat, odpustit. Odplatit nebo odpustit. Dvě česká slova, je to jako taková hříčka, první tři, čtyři písmena jsou stejná. Odplatit, odpustit. Jenže odpustit ho může jen Bůh. Ježíš už víckrát udělal zázrak a uzdravil například chromého jako důkaz, že mu již předtím odpustil hříchy. Vzpomeňme, jak kamarádi toho chromého rozebrali tam střechu, pustili ho před Ježíše. A Ježíš řekne, že mu odpouští hříchy. Jenže to se nedá dokázat. A tak, abyste věděli, že syn člověka, syn Boží, může odpustit člověku jeho hřích, tak vstaň a choď. A teď odpustil i této ženě. Věděl totiž, že již brzy i za ní dá na kříži svůj život. To na něm, na čistém Synu Božím, bude vykonána Boží spravedlnost. Odplata za hřích je smrt. Bude ukřižován. Nepředstavitelná fyzická bolest. Ale nesmí být tak přecitlivělý. Ukřižovaných byly tisíce, Spartakus. To nebyla největší bolest Ježíše, ta fyzická. Tou největší bolestí byla chvíle, kdy se stal za nás hříchem a Otec ho proto musel opustit. Jdi a už nehřeš. To byla Ježíšova rada. To se snadno řekne, ale jak to udělat? Kdybych to někomu řekl já, nebyla by to pro dotyčného žádná pomoc a nejspíš by mi řekl, ty také, nehřeš. Nevíme, jak se ženě dál dařilo a myslím, že záleží hodně na ní, jak hluboce prožila tuto zkušenost a zda uvěřila, že Ježíš je Syn Boží. Odpuštění je zadarmo, ale nebylo laciné. Bylo vykoupeno drahou Kristovou krví, pak by pro ně byla jeho slova jistě velkou posilou. V tomto příběhu je ještě jeden kámen. Kámen, který zavrhli stavitelé, přestože je to kámen základní i úhlový, tedy kámen, na němž všechno stojí, a kámen, který rozpíná klenbu. Postoj k tomuto kameni je zásadní věc. Každý, kdo padne na tento kámen, roztříští se a na koho on padne, toho rozdrtí, píše Lukáš. A Petr, apoštol Petr, přicházejte k němu kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. Hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahanben. Mnozí tento kámen, tedy Krista, nepřijali. Prostě protože neodpovídal jejich představám. Nepřišel jako mocný vojevůdce, ale jako tichý beránek Boží, který snímá hřích světa. Ježíš mohl přinést soud, ale přinesl milost a odpuštění. Nepřišel jsem, abych odsoudil svět, ale aby ho zachránil. Místo, aby pronesl velký projev, pohleděl na město a plakal nad ním. Místo, aby pobil své nepřátele, šel na kříž a i za ně zemřel. Prostě choval se úplně jinak, než je vlastní nám lidem. Proč je postoj ke Kristu tak důležitý? Protože Ježíš přišel zákon naplnit, ne zrušit. A jak ho naplní? Bude na něm vykonán trest, který zákon vyžadoval. K čemu je, prosím vás, tedy zákon, když ho nikdo není schopen naplnit a podle něho žít? Zákon byl dán proto, aby hřích odhaloval. Hřích bych nepoznal, kdyby nebylo zákona, říká Pavel. Nejprve nás musí zákon odsoudit, teprve pak nás může Boží milost očistit. Tak k sobě patří Boží zákon a Boží milost. Zákon ukazuje hříšníkovi jeho vinu. A milost mu ukazuje na odpuštění, které může mít v Kristu. Zákon z nás nedělá hříšníky, ale ukazuje nám, že jimi jsme. Zákon je zrcadlo, které nám umožňuje vidět své špinavé tváře, ale tím zrcadlem si je nemůžeme umýt. Je to milost, která dává očištění skrze krev Ježíše Krista. Nikdo nebyl spasen tím, že by dodržoval zákon. ale nikdo nebyl zachráněn milostí, aniž by ho nejprve zákon obvinil. O tomto dvojím vypovídá celá Bible. Starý zákon a nový zákon. No, chcete-li stará smlouva a nová smlouva v Kristově krvi, jak si připomínáme při večeři Páně. Takže buď to čiň a budeš živ. A nebo věř v Ježíše Krista a budeš spasen. Když byl dán starý zákon, hora Sinaj, hřmělo, blesky, zahalená kouřem, země se chvěla, obrovský respekt u lidí dole. Hospodin mluvil, Mojžíš poslouchal. Když byl dán nový zákon, ne na Sinaji, ale na Golgotě, kde Ježíš na kříži skonal, bylo to trochu podobné. Zase se země chvěla, nějaké hroby se otevřely, zase někde slunce zapadlo, zatmělo, burácelo, ne každý to třeba slyšel, ale především chrámová opona ve svatyni svatých se od zhora dolů roztrhla. Konec obětování dalších a dalších zvířecích obětí, protože právě teď byl jednou provždy obětován Boží beránek. A jedině ta jeho oběť je platná natolik, aby sněla hříchy každého, kdo v něho věří. Časový rozestup mezi smlouvou starou a novou je asi 1200 let Sinaj Golgota. Místa, kdy a kde zřetelně promluvil Bůh. Komunikace z hora dolů, vertikálně. To je dost výrazný rozdíl mezi biblickým textem a příběhy odhodlaných lidí typu Kámen a bolest, kdy se boj vede v rovině horizontální lidé mezi sebou. Dovolte pro oživení stručný příběh mé manželky. Holka ze Šumavy, vesnice Husinec, naštěstí v Prachaticích je gympl, takže když ho dodělala, dala si přihlášku na vejšku do Prahy, jenomže k tomu potřebovala doporučení místní pobočky komunistické strany. Tak si ji pozvali. No tak nám řekni, soudružko, kdo to byl ten Hus? A teď se snažili napovědět Revo, no. Ale ne, to byl katolický kněz, který chtěl prostě obnovu církve. Si vedla pořád v dohladě svou. A nemůžeme se divit, že za 2 měsíce dostala odpověď z té vejšky. Nebyla jste přijata na vysokou školu, protože jste nebyla doporučena orgány státní moci. Nemohlo to jinak ani dopadnout, protože v historii to takhle většinou dopadá. Takže Hus přece nebyl revolucionář, ani Ježíš nebyl revolucionář, nepřišel vyhnat Římany z Izraele nebo zrušit otroctví. K tomu došlo později, až dozrál čas a bylo více křesťanů. Jako následovníci Pána Ježíše víme z Božího slova, že se po nás žádá něco mnohem těžšího, než pravdu hájit a proti zlému revoltovat. Totiž trpět je. Protože služebníci zla mohou být odhaleni jen při uskutečňování svých plánů a metod. Pán Ježíš měl důvody se dovolávat Boží spravedlnosti, když ho bez příčiny nenáviděli, mučili a přibíjeli na kříž, ale volal, Otče, odpust jim, nevědí, co dělají. Takovému postoji se ovšem můj přirozený člověk vzpírá. Dovolte několik poznámek ještě k názvu celého seriálu. Že prý to je někde ze Zachariáše, říkala mi Katka. No naštěstí jediné místo, kde se vyskytuje slovo naděje u proroka Zachariáše, který má dost kapitol, je v kapitole 9. Zajímavá kapitola, těch prvních 9 veršů je předpověď příchodu Pána Ježíše Krista v těle, aby byl ukřižován. A o Vánocích si často z této kapitoly připomínáme, raduj se, Sionská dcero, protože přichází k tobě tvůj král, veliký, spravedlivý, a přijede na oslu, na oslátku mladé. Všechny další verše se týkají jiného příchodu Pána Ježíše Krista. Začínají slovy, vyhlásí pokoj národům. To vyhlašují politici rádoby poměrně často, ale stejně to k ničemu nevede. Až tento pokyn vydá Ježíš, tak to bude platné slovo. A k tomuto pokynu je výzva. Navraťte se do pevnosti vězňové, či lépe zajatci mající naději. Když si najdeme český studijní překlad a podíváme se ještě dole do poznámky pod čarou, tak nám to dá tento text. Zajatci naděje. Kdo to je? To jsou ti, kteří, a cituji teď Petra, celou svou naději upínají k milosti, která k nám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Člověk by byl rád svobodný, ale Pavel říká, všechno je v zajetí hříchu, zas to zajetí, list Galackým, tedy pod jeho mocí. Tak jsme se narodili a tak to na světě je. Jsme zajatci hříchu a smrti. A zas ta digitální volba, buď jedno nebo druhé, jednička nebo nula, tak co si vyberu? Je tady klíčový zlom. Uvěřit v Krista, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, tě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Píše Pavel v Římanům 8 a poslechněme si ještě jednou nebo dvakrát kázání z minulé neděle na toto téma. Nikdo není svobodnější než Boží dítě, kterému dělá radost žít podle Boží vůle a dělá to ze srdce. Dovolte ještě ilustraci na případu, jak se ze Saula stal apoštol Pavel. Jenom v rychlosti známe ten příběh, je ve Skutcích popsán třikrát. Řítí se na koni jako smysl zbavený, aby konečně pochytal a dal do vězení tu podivnou sektu, která tvrdí, že jejich mesiáš byl ukřižován a dokonce, že vstal z mrtvých. To on jako obhájce Mojžíšova zákona nemůže připustit. A najednou se probere na zemi. Moc ne proto, že by měl epileptický záchvat nebo že by kůň zakop, ale proto, že se setkal s Ježíšem. Mocné světlo, že oslepl. A pak burácení a jenom Pavel rozuměl, co je řečeno. Proč mě pronásleduješ? Proč se mi protivíš? A tak nastal pozvolný proces, až se z člověka, který byl na svém koni, stal zajatec Pána Ježíše Krista. A když po 30 letech o této své zkušenosti píše Pavel věřícím ve Filipech, tak říká, mně se tam tenkrát zmocnil Kristus. To je mi blízké slovo. Seděl na koni, najednou sražen na zem. Ježíš zajal Saula. No tak dramaticky to asi nikdo z nás neprožil. Ale jen cestou sebezapření můžeme v moci Božího ducha své obvyklé způsoby a metody opustit, spadnout ze svého koně na zem, svou přirozenost vydat na kříž a teprve potom se v naší bezmocnosti projeví vítězství Boží všemohoucnosti, která dílo svých rukou neopouští. Věčný král z rodu Davidova jednou provždy odmítá všechny, kdo se domnívají, že mohou sloužit jeho věci násilím. Musíme se nechat zajmout, či lépe zmocnit Kristem, abychom byli užiteční.